السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Setelah kita ketahui prinsip yang berbahaya, yaitu menyimpulkan dulu baru mencari dalil, ternyata kita dapati dari ucapan para ulama bahwa siapa yang melakukan prinsip bid'ah tersebut akan terjerumus dalam dua kejelekan. Kejelekan pertama, taqaddum baina yadayillah wa rasulih. Kejelekan pertama, kejelekan mendahului Allah dan Rasulnya. Kejelekan kedua adalah tahrifu kalamillah wa rasulih. Kejelekan kedua, mentahrif, menyelewengkan makna ucapan Allah dan Rasulnya. Karena siapa yang menyimpulkan dulu baru mencari, maka niscaya dia akan berupaya untuk membenarkan apa yang ada di pikirannya. Akhirnya ayat-ayat yang tidak sesuai dia tarik, ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak sesuai dia justru akan tahrif, akan selewengkan kepada makna yang dia mau. Dua kejelekan, sawu'ataini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa'amadu ilal Qur'ani fata'awwaluhu ala ara'ihim. Mereka menyengaja mencari ayat-ayat Al-Qur'an, fata'awwaluhu, kemudian mereka takwilkan kepada apa yang mereka mau. Taratan yastadilluna bi ayatin ala madhhabihim. Kadang-kadang mereka berdalil dengan ayat-ayat untuk membenarkan madhab bid'ah mereka. Bima yuharrifuna bihil kalim. Tetapi dengan sesuatu yang sudah ditahrif. Karena kalau ayat yang jelas, hadis yang jelas tidak mendukung mereka, maka mereka mencari ayat dan hadis yang tidak langsung maknanya, yang diistilahkan dengan ayat yang mutasyabihat. Kemudian mereka berusaha untuk mencari takwilnya. Wa min haula'i, di antara mereka yang memiliki prinsip ini adalah al-khawarij, satu, war-rawafid, dua, rawafid jamaknya rafidah syiah, wal-jahmiyah, tiga, wal-mu'tazilah, empat, wal-qadariyah, aliran penolak takdir, wal-murji'ah, golongan ahli bidah yang berpendapat dengan irja, bahwa iman tidak berkait dengan amal, amalan tidak berkait dengan iman, itu murjiah. Haula'il firq, mereka-mereka ini memakai ayat, memakai hadis, tetapi bima yuharrifuna bihil kalim, tetapi kata Syekhul Islam, dengan ayat yang ditakwil, dengan hadis yang ditakwil, dengan qaulullah qaulur rasul yang ditahrif.
maka kalian ahlus sunnah.
Jangan mengikuti jejak mereka. Jangan mengikuti cara-cara mereka. Jika ada qaulullah qaulur rasul, ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jika sudah ada kejelasan dari fatwa para ulama, maka ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Wa qala, masih berkata juga Syekhul Islam rahimahullah, wa hadza mawjudun fi kulli man sannafa fil kalam. Prinsip seperti ini ada pada semua kelompok-kelompok yang membuat ucapan-ucapan bid'ah, pada semua sinf fil kalam. Wa dzakara an-nusus allati yuhtajju biha alaih, dan mereka akan menyebutkan nas-nas, dalil-dalil yang mereka berhujjah dengannya. Kamu lihat dia, masih kata Syekhul Islam, tajiduhu, kamu dapati dia, ya ta'awwalun nusus, mesti akan mentakwil nas-nas tersebut. Allati tukhalif qawlahu, akan menakwilkan ayat yang menyelisihi ucapan mereka, akan menakwilkan hadis yang menyelisihi ucapan mereka. Walau fa'alaha ghairahu la aqama al-qiyamati alaih, kalau saja orang lain yang melakukan takwil tadi untuk membantahnya, niscaya mereka akan menegakkan kiamat atasnya, akan marah besar. Ini kalau kita membalas ayat itu maksudnya ke sana bukan ke sini, mereka akan marah. Padahal mereka sendiri menakwilkan ayat-ayat tadi untuk mendukung diri mereka sendiri. Tetapi kalau orang lain yang menakwilkannya kepada makna lain, mereka akan marah besar. Aqamal qiyamah alaih, bahasanya Syekhul Islam, akan menegakkan hari kiamat atasnya. Wa yata'awwalul ayat bima yu'lam bil ittirar anna ar-rasul lam yuridhu. Mereka menakwilkan hadis-hadis atau ayat-ayat yang sudah diketahui secara aksioma, diketahui secara pasti bukan itu yang dimaukan, bukan itu yang dimaukan oleh Allah dan Rasul. Contohnya, mumpung dekat pemilu ya, contohnya yang paling bisa dipaham, dulu ketika pemilu zaman dulu, untuk membela pohon beringin pakai ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha kepada orang yang berjanji setia di bawah pohon. Ada kaitannya? Gak ada. Gak ada kaitannya. Atau membawa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fawallu wujuhakum shatral masjidil haram. Disuruh kita untuk bersatu menghadap Ka'bah. Apakah itu maknanya memilih nomor satu, P3? Kan gak ada kaitannya. Atau membawa ayat lain, ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari Pak Naro, katanya. Dulu ada tokoh politik Naro namanya. Gak nyambung sama sekali. Tetapi itu barakallahu fikum untuk urusan politik mereka. Yang itu juga termasuk takwil-takwil batil, karena gak berkait. Apa urusannya ayat ini dengan politik tadi? Enggak ada kaitannya. Atau seperti penyuluh-penyuluh keluarga berencana, membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan jangan sampai kalian meninggalkan dzurriyatan dha'afa khaufu 'alaihim. Jangan meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan atas mereka.
Ayat ini tentang apa?
Ayat ini tentang masalah wasiat. Kalau engkau akan wafat, berwasiat harta saya seluruhnya untuk pondok pesantren. Lu jangan. Kasihan anak-anakmu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang berkata, aku akan berikan hartaku sepeninggalku untuk sedekah. Jangan, kata Nabi. Kalau gitu separohnya, jangan. Kalau gitu sepertiganya, na'am. Ats-tsuluts, wats-tsuluts katsir. Iya, itu cukup sepertiga. Dan sepertiga itu sudah terlalu banyak. Dibacakan ayat tadi, jangan sampai kalian meninggalkan turunan yang lemah, fuqara. Kemudian dikatakan, maka hendaklah kalian berkeluarga berencana, cukup dua saja, agar turunan kita cukup, tidak miskin, tidak berkait, tidak berkait. Ikhwanuddin azam, tidak berkait sama sekali. Kalau masalah itu justru ada hadis yang lebih jelas, tazawwaju alwadudul walud, menikahlah dengan wanita yang penyayang dan peranah. Karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku yaumul qiyamah. Disuruh untuk beranak banyak. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, takwil-takwil yang seperti ini. Sehingga kalau ahlul bid'ah, mu'tazilah, qadariyah, jahmiyah, syiah dan lain-lain membawa ayat, membawa hadis, mesti ayat yang ditakwil. Mesti hadis yang tidak pada tempatnya atau hadis yang diseret maknanya ke sana kemari. Qala wa fi riwayatin ukhra la astathni ahadan min ahli al-bid'ah. Di dalam riwayat yang lain, Syekhul Islam mengatakan, aku tidak kecualikan seorang pun dari ahlul bid'ah. Maksudnya aliran apapun dari ahlul bid'ah, pemahamannya seperti apapun dari ahlul bid'ah, mesti caranya sama. Mesti caranya sama. Beralasan dulu, berkesimpulan dulu, meyakini dulu, baru cari dalil. Maka aku tidak kecualikan seluruh ahlul bid'ah, la minal masyhurina bil bid'ah, tidak golongan yang dikenal dengan kebid'ahan seperti Mu'tazili, Rafidhi, tokoh Mu'tazilah, tokoh Rafidhah, atau siapapun dia dari ahlul bid'ah yang jelas, maupun al-muntasibina ila sunnah, walaupun ahlul bid'ah yang masih mengaku-ngaku ahlu sunnah seperti Karrami, Ash'ari, Salimi dan lain-lain. Artinya ahlul bid'ah yang sudah jauh atau ahlul bid'ah yang masih di dalam, yang masih mengaku ahli sunnah, ternyata hampir semuanya, atau tidak dikatakan hampir, seluruhnya memakai cara i'tiqad thumma istidlal, meyakini dulu baru berdalil. Fa'ala kulli mu'minin alla yatakallam fi syai'in min ad-din illa taba'an lima ja'a bihi ar-rasul. Maka nasihatnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini di dalam majmu' fatawanya. Kalau tadi dalam manhajus sunnah, yang ini di dalam majmu' fatawa juz ke-13 halaman 62 dan 63. Fa'ala kulli mu'min, maka bagi setiap orang beriman, hendaklah jangan berbicara dalam masalah agama kecuali dengan apa yang datang di dalam Quran was sunnah. Jangan berbicara masalah agama kecuali apa yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wala yataqaddam baina yadai, jangan mendahuluinya. Bal yandur maqala, bahkan lihatlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fayakunu qawluhu taba'an, maka ucapannya ngikut. Apa awalul ilmi? Hah? Kata para ulama, awalul ilmi qawlu rajul la adri. Langkah pertama ilmu adalah ucapan seseorang, saya tidak tahu. Itu langkah pertama.
karena belum dengar ayat, belum dengar hadis, belum tahu ilmunya, katakan saya tidak tahu. Jangan menebak-nebak, jangan menduga-duga, jangan. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, saya tidak tahu. Itu tahapan ilmu yang pertama. Baru kemudian dengar qala Allah wa qala Rasul dari ahlinya, dari para ulama, sehingga tafsirnya benar, syarahnya benar. Setelah itu kamu katakan sami'na wa ata'na. Apa hukumnya? Saya dengar Imam Fulan membawakan ayat ini dan hadis ini. Qala Allah, qala Rasul, maka itu hukumnya. Sehingga agama itu betul-betul taba'an, ngikut sajalah. Mengingatkan kita pada ucapan, nah, ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, cukup. Ngikut. Oh begitu, iya. Sami'na wa ata'na. Oh begitu, iya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ternyata belum dengar, belum tahu ayatnya, belum tahu hadisnya, katakan la adri, saya tidak tahu. Fahakadha kana as-sahabah wa man salaka sabilahu. Demikianlah keadaan para sahabat dan yang mengikuti jalan mereka dari kalangan para tabi'ina bi ihsan wa a'immatil muslimin, dan imam-imam kaum muslimin. Fahaulai lam yakun fihim man yu'aridun nusus. Sesungguhnya mereka tidak ada satu orang pun yang berani menentang dalil. Lam yakun fihim man yu'aridun nusus bima'qulihi. Enggak ada yang berani menentang dalil-dalil dengan akalnya. Wala yu'assis dinan. Mereka tidak berani membuat pondasi agama kecuali setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhu yata'allam, dari nabilah mereka belajar. Wa bihi yatakallam, dengan ucapan nabilah mereka berbicara. Wa fihi yandur, dengan hadis nabi mereka melihat. Wa yatafakkar, dan mereka berpikir dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallam. Fahadha aslu ahli sunnah. Inilah inti ahli sunnah wal jamaah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berkata Abu Muhammad Ibnu Hazm, kata Ibnu Hazm, wa idza warada alayka khitabun bilisan aw ajamta ala kalamin fi kitab fa iyyaka an tuqabiluhu muqabalatal mughadhiba al ba'itha alal mughalaba. Perhatikan kalimat per kalimat, karena ini sangat berkait dengan apa yang kita hadapi di zaman kita. Kata Ibnu Hazm, jika sampai kepadamu ucapan dengan lisan manusia yang menyerang satu kitab atau menyerang ucapanmu, fa'iyyaka an tuqabiluhu muqabalatan mughadhibah, maka hati-hatilah engkau, jangan menghadapinya dengan kemarahan dan emosi. Jangan menghadapinya dengan kemarahan dan emosi. Al-ba'ithah alal mughalabah, yang biasanya akan membangkitkan semangat untuk menang. Perhatikan kalimat demi kalimat. Jangan menghadapi dengan emosi, yang biasanya akan membangkitkan semangat, bukan semangat mencari kebenaran, tetapi semangat mughalabah, pengin menang. Qabla an tatayaqqa yakun, sebelum kau yakin apakah dia yang benar atau kamu yang benar. Ucapan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sebelum engkau yakin batilnya ucapan mereka atau batilnya bukti-bukti mereka, belum tahu bukti ucapan mereka itu batil secara burhanun qati. Ini kelanjutan ucapan Ibnu Hazm. Qabla an tatayaqqan butlanahu bi burhanin qati'in. Sebelum engkau yakin bahwa ucapan itu batil dengan bukti-bukti yang meyakinkan, yang qati', artinya qati', meyakinkan. Kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Langsung marah, lawan. Sebentar, jangan dilawan dulu. Jangan marah dulu. Jangan-jangan ucapan dia benar. Kamu yang salah. Gak bisa, itu salah. Taib, apa bukti kesalahannya? Ada burhanun qati'. Kalau ada, kamu dapatkan burhan, bukti-bukti yang qati' dari qala Allah, qala Rasul, baru ini dipakai, kamu ngikut. Kamu sikapnya ngikut ayat tadi, ngikut hadis tadi. Jangan kamu marah dulu, mengalahkan dulu semangatnya, dia harus kalah, kemudian cari dalil. Ini barakallahu fikum terjerumus ke dalam apa yang sedang kita bahas di siang hari ini. Yakin dulu baru cari dalil. Jangan. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, ketika ada seseorang yang membantah aku, maka aku dengarkan baik-baik, barangkali aku mendapatkan ilmu yang aku belum tahu. Masya Allah. Padahal dari orang yang menyerangnya, aku dengarkan baik-baik, siapa tahu apa yang diucapkannya ternyata benar dan saya salah, berarti saya mendapatkan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ketika seorang anak muda membantah ulama kibar bahwa riwayat yang kalian bawa, yang Syekh Fulan dan Syekh Fulan bawa, ternyata riwayatnya dari seorang mubtadi', dal. Di dalam kitab ini, di dalam kitab itu, Masya Allah bawa kitab, rawi tersebut kadzdzab. Dalam kitabnya Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Fulan. Kata Syekh Rabi ketika itu, aku pun penasaran. Sepertinya dia membantahnya dengan ilmiah, dengan dalil, dengan riwayat, dengan menjatuhkan rawinya. Jangan-jangan rawinya memang dhaif. Maka aku cari kitab yang dia tunjuk. Lihat ulama kibar. Tidak begitu saja menentang anak muda tadi dengan mengejeknya atau merendahkannya. Apa iya aku buka kitab Mizanul I'tidal, aku buka kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditunjuk oleh anak muda tadi, halaman yang dimaksud. Bahwasanya Khalid Al-Qushairi yang mengumumkan sembelihlah sembelihanmu, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham, ternyata katanya kadzab, dal dan seterusnya. Dibuka, ternyata anak muda tadi salah baca, salah ikrom. Tahu Khalid Al-Qushairi, seorang gubernur yang punya ilmu, yang belajar dari para ulama, yang kemudian mengatakan silakan sembelihan-sembelihkan kalian, kami akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Itu suka dibawakan oleh para ulama. Disebutkan faqatalahu wa kana dhalan kadzdzaban. Karena ini dikira anak muda tadi dan bahwasanya dia itu pendusta, kadzdzab, sesat, itu yang membunuhnya. Padahal yang dimaksud Ja'ad bin Dirhamnya. Wa kana dhallan, dan dia adalah orang yang sesat, kadzab, maksudnya Ja'ad bin Dirham. Anak muda tadi karena semangat ingin membantah masyayikh, kok dibawakan terus siapa sih Khalid Al-Qushairi yang membunuh Ja'an bin Dirham, dan dia adalah orang yang sesat, pendusta. Wah, Khalid Al-Qushairi berarti rawi yang dhaif, kadzdzab dan seterusnya. Ternyata salah baca. Asyahid. Yang menjadi bukti pelajaran buat kita adalah para ulama itu membuka kitabnya, membaca kitab yang dimaksud. Jangan-jangan benar anak muda tadi mengatakan bahwa Khalid Al-Qushairi kadzdzab, dhal dan seterusnya. Ternyata yang dimaksud bukan Khalid Al-Qushairinya, tetapi Ja'ad bin Dirhamnya. Itu karena terburu-buruan anak muda tadi, dan karena bijaknya para ulama dan sangat berhati-hati, sehingga dia buka dulu kitabnya, dia lihat dulu buktinya, apa benar apa yang dikatakan anak muda ini. Kembali kepada ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, kalau sampai kepadamu ucapan manusia yang mengkritikmu, membantahmu, atau membicarakan kitabmu, maka jangan kau hadapi dia dengan kemarahan dan emosi. Jangan kau hadapi dengan emosi yang membangkitkan semangat untuk menang. Jangan. Itu hawa nafsu. Itu hawa. Qabla an tatayaqqan butlanahu, sebelum engkau meyakinkan dengan dalil-dalil kalau itu batin. Biburhanin qati'in, dengan bukti-bukti yang qati'i, dengan dalil-dalil yang syar'i. Wa aidan falatuqbil alaihi iqbal al-musaddiq bihi al-mustahsin. Sebaliknya, tadi kan menyerang kamu, sekarang yang mendukung kamu, jangan kau hadapi orang tadi, orang lain, bukan orang tadi, orang lain yang membicarakan kebenaran, engkau mendukungmu dengan sekian ucapan. Jangan kau hadapi dengan kepercayaan secara langsung, wal mustahsin, dan anggapan baik. Oh pasti benar ini. Qabla ilmika, sebelum ilmumu mengetahui bisihatihi, kebenaran dan kesahihan apa yang dibawa tadi, biburhanin qati'in, dengan bukti yang qat'i pula. Ini dari musuh, ini dari kawan, dari kawan dan dari lawan, dua-duanya berbicara. Biasanya kalau dari musuh kritikan-kritikan, iya kan, jangan langsung dibantah dengan kemarahan. Dengarkan apa yang dimaksud dan apa yang diucapkannya, dan buktikan kebatilannya dengan dalil-dalil. Setelah terbukti kalau itu batil dengan dalil-dalil, maka kamu ikut dalil. Bantah dengan ilmiah, bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi. Sebaliknya, dari kawan, anta syamsun, anta nurun fauqan nuri, engkau adalah alimu taqolain, engkau adalah ulamanya jin dan manusia, engkau adalah orang begini orang. Jangan langsung diterima. Lihat, apakah itu ucapan benar? Walaupun dari kawanmu. Kalau ternyata itu batil, walaupun kawanmu kamu tegur, jangan berbicara berlebihan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dipuji dengan syair-syair ketika datang ke Madinah, salah satu bait syairnya, qad ja'ana man ya'lamu ma fi ghadin, telah datang kepada kita orang yang tahu hari esok. Tahu hari esok, tidak langsung kemudian diterima besar hati, besar kepala, tidak. Tetapi itu batil, enggak ada yang tahu hari esok kecuali Allah. Maka Nabi tegur, sok, qulu ma antum taqulun, silakan kalian ucapkan apa yang kalian ucapkan, tetapi jangan mengucapkan yang mengetahui hari esok. Tidak ada yang mengetahui hari esok kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, kebanyakan manusia hari ini, illa man rahimah rabbuh, kalau anak buahnya menyanjung, GR, gede rasa. senyum ke kanan, senyum ke kiri kayak artis. Mendongakkan kepalanya. Bertambah bangga, membusungkan dadanya, tambah dipuji, tambah besar, tambah besar, tambah besar, seperti balon yang ditiup. Yang kalau terus, ujung-ujungnya meledak. Hancur dia, jatuh dia. Mengapa tidak memilih dan memilah mana ucapan yang hak, mana ucapan batil? Walaupun itu adalah pujian terhadapmu, dukungan terhadapmu, tapi mendukungnya dengan cara yang salah, jangan diterima. Dia ini ustaz, begini, begini, begini. Kemudian mulai beralasan dengan alasan-alasan yang batil, yang tidak ada dalil. Sebelum orang lain yang mengkritiknya, kamu dulu yang mengkritiknya. Stop. Kamu bicara apa? Jangan berlebihan. Jangan gulu. Jangan ekstrim. Tutup itu situs-situs. Sembarangan berbicara. Kamu membela. Bukan. Kamu menjatuhkan mereka. Menjatuhkan orang yang kamu bela. Menjatuhkan orang yang kamu puji. Kamu justru membuat repot mereka. Karena mereka akan meluruskan, akan membantah, akan menjawab orang-orang yang berbicara dan mengkritik ucapanmu. Ikhwan fillah a'azzakumullah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Qala fatadhlim fi kilal wajhaini nafsak. Kalau engkau tidak berhati-hati dalam dua golongan ini yang mendukungmu, yang ini mengkritikmu. Yang ini langsung diterima mentah-mentah tanpa dipikirkan. Yang ini langsung ditolak, langsung dibantah dengan emosi dan kemarahan. Akhirnya kata beliau, "Tadlim fi kilal wajhaini nafsak." Engkau mendolimi dirimu sendiri dalam dua sisi ini. Menerima dukungan-dukungan yang ternyata dengan alasan-alasan yang batil, kamu mendolimi dirimu sendiri. Atau membantah dengan emosi tanpa melihat hujjah dan dalil, juga engkau mendolimi dirimu sendiri. Wa tub'ud an idrakil haqiqah. Akhirnya engkau bertambah jauh dari kebenaran. Karena menerima karena hawa, menolak karena hawa. Menerima karena hawa nafsunya ingin, membantah, menolak karena kemarahan pribadinya. Walakin iqbalu salimil qalbi. Tetapi orang yang hatinya selamat, yang memiliki qalbun salim. An-niza'i anhu nuzu' ilaihi. Yang selamat dari pertikaian. Lakin iqbal man yuridu hadha nafsi. Bukan orang yang menerima dengan hati yang bersih. Yang benar dia terima. Yang batil dia bantah. Yang benar dari pendukung ataupun dari penentang diterima. Itu qalbun salim. Sebaliknya yang batil dari pendukung ataupun dari penentang harus ditentang. Kalau itu batil, salah, walaupun dari pendukungmu sendiri. Ikhwani fillah a'azzakumullah, bukan iqbalu man yuridu hawa nafsih, bukan menghadapi dengan penghadapan orang yang menginginkan bagian dirinya. Mana bagian saya, mana bagian saya. Nah ini, iya betul, ambil. Nah ini gak mau, saya gak suka yang demikian. Jangan diukur dengan suka dan gak suka. Kalau ternyata kamu salah, suka gak suka, akuilah. Kalau kamu keliru, ada yang mengingatkan, bersyukurlah. Alhamdulillah, ada yang mengingatkan, ternyata saya salah. Dan jangan malu-malu untuk mencabutnya. Saya cabut ucapan saya. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullah. Selanjutnya beliau berkata, hendaklah menghadapi semua itu. dengan tazawud bihi ilman, dengan berbekal ilmu, menerima karena ilmunya berkata yang dia ketahui dari Quran dan Sunnah bahwa itu hak, dan menolak, membantah ketika dia ketahui ilmunya qala Allah wa qala Rasul, kalau itu batil maka dia bantah. Wa qabuluhu in kana hasanan, dan menerimanya kalau memang ternyata baik, ternyata benar. Aw raddahu in kana khata'an, atau menolaknya kalau ternyata itu batil. Fa madmun laka idza fa'alta dzalika syukrul jazil, kandungannya kalau engkau melakukan hal itu, menerima secara ilmiah dan menolak juga secara ilmiah, membantah secara ilmiah, mendukung juga secara ilmiah, maka niscaya kandungannya adalah syukrul jazil. Semua pihak akan berterima kasih, akan mendapatkan syukrul jazil, walhamdul kathir, dan akan mendapatkan pujian, wa fadlil azim. Kita tidak disuruh untuk mencari pujian, tetapi dalam riwayat-riwayat yang sahih, pujian manusia adalah bushral ajil lil mu'min. Pujian adalah bushral ajil lil mu'min, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk seorang mu'min. Masya Allah, orang itu sangat bijaknya. Masya Allah, orang itu tidak terburu-buru dalam menjawab. Masya Allah, orang itu teliti sekali. Sebagaimana ketika kita memuji para masyayikh kita, para ulama, dari anak muda yang mungkin kita akan berkata padanya, diam kau anak kecil, kamu itu belum lahir, Syekh Rabi sudah menjadi ulama. Iya kan? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah, tetapi beliau khawatir, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh anak muda ini benar. Coba saya lihat kitabnya. Dibuka kitab yang disebut oleh anak muda tadi. Dalam Mizanul I'tidal halaman sekian, dalam Siyar A'lami Nubala halaman sekian, dibuka. Ternyata wa kana dhallan kadzaban, itu Ja'ad bin Dirhamnya, bukan Khalid Al-Khushari-nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan di sini, al-ulama ar-rabbaniyun yattahimuna anfusahum. Ulama rabbaniyun selalu menyalahkan dirinya dulu. Mungkin saya salah. Coba baca kritikannya. Bantahan terhadap ucapan Ustaz Fulan. Coba. Apa mungkin saya salah berbicara? Atau saya keliru membawakan riwayat? Kalau ternyata iya, ya alhamdulillah diberitahu. Kalau tidak, akan terus sesat selamanya. Tapi kalau sebaliknya, ternyata bantahan itu sama sekali enggak ada isinya, cuma caci maki dan sumpah serapa, ya enggak perlu dilayani. Sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil, ucapkan ma'assalama, tinggalkan, gak usah diurusi. Kata para ulama, kalau anjing menggonggong, kamu jangan ikut menggonggong. Anjing menggonggong, kamu balas menggonggong, ya jangan. Emang sifatnya dia menggonggong, sedangkan kamu lebih mulia manusia. Maka kalau dia jahil, jangan engkau ikut jahil. Taib, itu keadaan kedua. Keadaan pertama, karena ilmiah kita terima, dan kita bersyukur pada Allah adanya orang-orang seperti itu. Kalau ternyata kosong, yamshi alal ardi hauna, berjalanlah di muka bumi dengan tidak sombong. Dan kalau diganggu, tinggalkan mereka. Yang ketiga, barakallahu fikum, kalau ternyata memakai hujah-hujah yang seakan-akan dalil-dalil, ternyata batil, takwil-takwil batil, tidak berkait dengan permasalahan, bahkan hadis dhaif atau maudhu atau itu ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya, maka perlu dibantah secara ilmiah pula, agar masyarakat jangan tertipu dikira itu dalil padahal syubhat, dikira itu hujjah padahal itu hanya takwilat-takwilat batilah. Berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman Al-Muallimi, ulama di masa kita atau di masa sebelum kita kemarin, rahimahullahu ta'ala, beliau tidak cerita orang lain, beliau mengumpamakan dirinya. Sungguh kata beliau, qad jarabtu nafsi, sungguh aku pernah pengalaman tentang diriku sendiri. Aku melihat dan mendengar apa-apa yang menyalahkan atau mengkritik sesuatu. Fa ajiduni atabarram bidzalikal khadish. Aku dapati aku marah. Mulai emosi dengan orang yang menjelek-jelekkan tadi. Wa tunazi'uni nafsi ila al-jawab 'anhu. Aku terdorong ingin menjawab. Terdorong ingin menjawab. Terjadi munaza'ah, tarik-menarik. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Yunazi'uni lil jawab. Wa ghadda an-nadhar 'an munaqashati dhalika al-jawab. Dan aku memejamkan mata terhadap apa yang mereka jadikan sebagai alasan. Pokoknya enggak peduli, harus dijawab. Qala wa innama hadha li anni lamma qarartu dhakal ma'na awwalan taqriran a'jabani. Sirtu ahwi sihhatahu. Karena aku ketika awal menetapkan pendapat itu, aku berbangga diri bahwa inilah yang paling benar. Maka aku berusaha untuk mendukung kebenaran ini. Hadza ma annahu lam ya'lam bidzalika ahad minan nas. Perhatikan kata Syekh Al-Muallimi, padahal itu terjadi masih dalam hatiku. Enggak ada yang tahu manusia. Antara aku ingin menjawab dan ingin mendudukkan apakah benar atau tidak ucapan dia. Antara marah dengan ilmiah, munazaah dalam hati. Belum ada yang tahu. Fa kaifa idza kanat kuntu qad ada'tuhu fin nas? Bagaimana kira-kira? Kalau ternyata apa yang aku anggap baik tadi sudah aku sebarkan pada manusia. Thumma lahalil khadas, tiba-tiba ada yang mengkritik, mungkin akan lebih berat lagi bagiku untuk menahan emosi. Fa kaifa law lam yulih lil khadas? Bagaimana kalau ternyata tidak sampai kepadaku orang yang mengkritiknya, tetapi justru kritikan itu datangnya dari orang lain. Apalagi kalau datangnya dari orang yang aku tidak suka, aku lebih berat lagi untuk menerimanya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau rahmatnya yang sangat luas dan mengampuni seluruh kesalahannya dan kekeliruan. Beliau belum terjatuh dalam apa yang kita gambarkan tadi, yakni membela diri dengan emosi, tidak. Belum. Masih membicarakan adanya pertentangan di hatiku antara marah, pengin menjawab tanpa peduli apapun alasannya. Karena aku dulu atau aku sebelumnya sudah menganggap ini adalah yang paling benar. Padahal belum aku ucapkan pendapatku. Ini pendapatku belum. Tiba-tiba ada orang berbicara, loh kok dia berbicara seperti itu? Bertentangan dengan apa yang dia yakini. Tetapi aku tahan hal itu. Sebelum aku melihat kembali apa alasan-alasanku menganggap ini benar dan apa alasan-alasan dia menganggap itu salah. Ini sudah ada semangat pengin bela diri. Padahal aku belum menyampaikannya pada siapapun bahwa pendapatku begini. Belum. Kata beliau, apalagi kalau aku sudah menyampaikan ini pendapatku, kemudian muncul ucapan tadi, akan lebih berat lagi aku untuk membela pendapatku atau untuk membantah. Akan terjadi kegoncangan yang lebih dahsyat. Karena menerima kenyataan bahwa pendapatnya salah itu berat bagi sebagian manusia. Kata beliau, apalagi kalau kritikannya ternyata dari orang lain yang bukan dari kalangan kita. Itu dari kalangan kita saja kita pengen jawab. Apalagi munculnya kritikan tadi dari man akroh, dari orang yang aku tidak suka. Gimana beratnya? Hah? Kamu lagi tidak suka sama si Fulan, si Fulan nyebelin banget, tiba-tiba kesalahan kamu dikritik sama dia, dan ternyata kamu memang salah. Berat apa enggak berat? Jadi gimana ini? Masih saya bahas. Jadi gimana ini? Masih saya kaji. Sampai seminggu, dua minggu, sebulan, gimana kritikan Fulan pada kamu? Dia apa kamu yang benar? Memang ada pendapat seperti itu, tapi pendapat seperti saya juga ada. Mulai membuat kabur-kabur ucapan. Berat untuk berkata dia benar, saya yang salah. Berat untuk berkata seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di mimbar, ketika seorang ibu-ibu tua mengkritiknya dengan mengatakan, kunta umairan, dulu kamu Umar kecil, kemudian jadi Umar besar. Wasirta amiran fattaqillah. Sekarang kau jadi amir, bertakwalah kepada Allah. Bukankah Allah dalam Al-Quran menyatakan, walaupun salah seorang mereka meminta maharnya satu kintar, satu pikulan emas. Karena Umar waktu itu membatasi mahar, tidak boleh lebih dari sekian. Sedangkan ibu-ibu tadi tahu ayat yang menyatakan, walaupun salah seorang mereka meminta maharnya ihdahunna qintara, qintar satu pikul emas. Umar terdiam dan kemudian berkata, sadaqati imra'ah wa akhta'a Umar, wanita itu benar, saya yang salah. Khalifah di hadapan umum, dan kritikannya bukan kritikan empat mata, tidak, di depan umum juga. Dulu kamu Umar kecil, saya kenal. Sekarang jadi Umar besar, kemudian jadi amir, takutlah kepada Allah. Bukankah dalam Al-Quran ada kisah, riwayat seperti ini, ada ayat yang seperti ini, memberikan maharnya, meminta maharnya satu kintar. Diakui kesalahannya, saya salah, wanita itu benar. Ini barakallahu fikum kisahnya masyhur ma'ruf. Tetapi berat pada kenyataannya. Sebelum jadi amir, sebelum jadi khalifah, sebelum menjadi tokoh besar, baru jadi pengajar tingkat RT, sudah berat untuk mengatakan saya salah. Ini ikhwanuddin a'azakumullah penyakit yang sangat berbahaya. Dan inilah yang kita bahas pada siang hari ini. Hendaklah kita merujuk pada qaul Allah dan qaul Rasul, dan kemudian kita ngikut. Jangan menyimpulkan dengan marah, jangan menyimpulkan dengan asabiyah, jangan menyimpulkan dengan kesombongan, pokoknya mereka salah. Tetapi perhatikanlah secara ilmiah, mana hak mana batil dengan dalil-dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersajak seperti apakah yang tasyabbuh dengan dukun-dukun? Sajak yang menentang kebenaran. Karena waktu itu ada seseorang yang protes ketika ditegakkan qisas karena pembunuhan seorang bayi kecil. Orang tadi protes dengan sajak. Apakah bisa disamakan seorang manusia dengan bayi yang masih baru lahir? Tidak bisa berbuat kecuali hanya buang air dan seterusnya dengan sajak. Maka Nabi menyatakan itu adalah sij'ul kuhan, sajaknya dukun-dukun. Mengapa saya katakan bahwa itu adalah sajaknya dukun-dukun yang menentang kebatilan? Karena ketika seorang sahabat yang mengucapkan syairnya yang isinya mengajak pada tauhid, mengajak pada Islam, memuji Allah dan memuji Rasulnya, Rasulullah SAW berikan jubahnya sebagai hadiah, didukung. Kenapa gak dikatakan sij'ul kuhan? Berarti bukan sajaknya yang jadi masalah, tetapi penentangannya terhadap kebenaran, penentangannya terhadap al-haq. Barakallahu fikum. Bagaimana jika ada ikhwah yang pekerjaan sehariannya dalam pekerjaan masih harus bersama ahlul ahwa? Kalau urusan dengan mereka hanya sebatas urusan bisnis dan dunia, dan kamu bisa menghindari syubhat-syubhatnya, mudah-mudahan masih tidak mengapa. Tetapi karena engkau khawatir, karena terus terjadi obrolan, perdebatan, pertikaian dalam masalah agama, maka jauhilah. Kembali ke hukum asal, yaitu jauhilah ahlul bid'ah. Kalau cuma datang yang itu, ini uangnya, terus pergi, masih tidak masalah insyaallah. Berdoa dengan mengangkat tangan antara adzan dan iqamah termasuk sunnah atau bid'ah? Ikhwan ibn a'azakullah, mengangkat tangan ada dua keadaan. Yang pertama disunnahkan ketika doa itu tidak berkait dengan ibadah tertentu. Tidak berkait dengan ibadah tertentu. Istilahnya doa mutlak. Kamu pengen doa saja, maka silahkan mengangkat tangan, bahkan itu merupakan sebab terkabulnya doa. Karena Allah Subhanahu wa taala malu dengan orang yang mengangkat tangannya kepadanya, an yaruddahu ma sifra. Malu untuk orang itu menurunkan tangannya dalam keadaan sifir, tidak mendapat yang dimintanya. Allah malu, artinya akan dikabulkan. Berarti disunahkan untuk angkat tangan pada doa apapun ketika engkau berdoa secara mutlak yang enggak berkait dengan ibadah tertentu. Kalau berkait dengan ibadah tertentu, maka lihat Rasulullah SAW. Kalau beliau ngangkat, kita ngangkat. Kalau beliau tidak mengangkat, kita tidak mengangkat. Kalau beliau mengangkatnya terbalik, kita mengangkatnya terbalik. Emang ada doa yang mengangkatnya terbalik? Ada. Begini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Tetapi kalau tidak, jangan. Seperti doa setelah sholat atau di dalam sholat, Rabbi kfirli warhamni, ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi kfirli warhamni wajibni. Sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu. Loh, dari mana itu? Ya kan doa mengangkat tangan. Kalau sudah di dalam sholat, ada aturan sholat. Kalau Nabi tidak mengajarkan untuk mengangkat, jangan mengangkat. Barakallahu fikum. Kalau ternyata disunahkan mengangkat, ya mengangkat. Begitu perbedaan antara keduanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kembali kepada pertanyaan. Doa antara adzan dengan iqomah. Itu sebagian orang menganggapnya itu doa yang tidak berkait dengan ibadah apapun. Maka silahkan angkat tangan, tidak ada masalah. Bukan doa setelah sholat, bukan doa setelah azan. Kalau doa setelah azan, tidak perlu kita mengangkat tangan. Karena tidak ada contohnya yang seperti itu. Tayyib barakallahu fiikum. Berikan nasihat kepada kami, kiat-kiat agar mendapatkan kekokohan dalam berpegang teguh di atas manhaj salaf. Ikhwan ibn a'azakumullah, al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah itu berat. Aziz bermakna tinggi dan susah digapai, susah dicapai. Saya dan kamu dan kita semua belum tentu bisa istiqomah sampai wafatnya. Sehingga kita terus berdoa meminta sabat wal istiqomah. Karena al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati kita ini di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Akan muncul nanti fitnah-fitnah. Kal asir, kal hasir, udan-uda. Akan muncul fitnah-fitnah yang sangat rapatnya seperti anyaman tikar. Ada seorang yang pagi mukmin, sore sudah kafir. Ada yang sore mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Sehingga barakallahu fikum, istiqamah, kekokohan dalam beragama harus meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Jangan lupa. Jangan terlalu pede bahwa kita enggak akan menyimpang. Teruslah meratap, teruslah meminta kepada Allah agar kita terus istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Ini doa. Karena Allah lah yang memegang hati-hati kita, yang membolak-balikkan hati-hati kita sekehendaknya. Ayib. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengiringi doa-doa kita dengan usaha, upaya. Kalau engkau ingin istiqomah, meminta dan berdoa kepada Allah istiqomah, jalani jalannya. Jalani jalannya. Yaitu dua perkara, berilmu dan beramal. Tanpa ilmu akan tersesat, berilmu tanpa amal juga akan tersesat. Berilmu tidak beramal akan dimurkai oleh Allah, dan beramal tanpa ilmu akan sesat. Sehingga talabul ilmi harus bagi setiap orang yang ingin kokoh di atas manhaj ini. Harus talabul ilmi. Kalau engkau berdoa minta kekokohan tetapi tidak berusaha untuk belajar dan talabul ilmi, maka engkau bohong kalau engkau ingin selamat. Bohong. Loh, saya sungguh ingin selamat. Kalau sungguh ingin selamat, belajar. Mengkaji qala Allah wa qala Rasul. Dan apa yang sudah dipelajari, diamalkan, dikerjakan. Itu saja barakallahu fikum ringkasnya agar kita bisa istiqamah. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbitul muslimina jami'an ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.